Äripäeva raadio.
Kõik äri kinnisvarast.
Tere hea Äripäeva raadio kuulaja. Saatesarja Kõik äri kinnisvarast saade on algamas. Saatesari siis, kus me äri kinnisvaraga tegelejatele, olgu see siis omanike vormis olevatele inimestele, rentijatele, aga ka haldajatele ja teistele teenuspakkujatele pakume siis praktilist nõu konkreetsete lahenduste pakkujate läbi. Igas saates on üks teema meil fookuses, mis siis aitab äri kinnisvara ka tegelejatele praktilisi probleeme lahendada ja oma äri siis edukamalt ja paremini läbi viia. Tänases saates on meil külas osaühingu Pro Screen tegevjuht Raido Reilson. Tere tulemast!
Tere!
Raido, hea meel tervitada siin saates. Mina olen saatejuht Lauri Leet ja nagu ettevõtte nimigi juba ilmselt vihjab Pro Screen, siis teemaks on täna kõiksugu kontori tehnika ja lahendused siis selles mõttes, et kuidas kuvada pilti ekraanile, projektorile, millised projektorid, millised monitorid ja kuidas pidada videokonverentse. Need on need üldise teemad, millest täna rääkima hakkame. On see, millega te ettevõttega tegeleb ja mille osas te spetsialisti nime kandvas rollis olete siin tänases saates?
Jaa, vastab tõele. Teeme neid lahendusi juba 10 aastat ja sellega on meil juba päris korralik kogemuste pagas.
Võtame ruumide kaupa kõigepealt, alustame väikestest ruumidest, kui meil on nüüd ettevõttes kontoris seal 10-15 inimest, võib-olla ka vähem 5-6 ja tahame teha siis sellist koosolekut. Seal on vaja siis tavaliselt, et ühes ruumis oleks koos vähemalt üks ekraan või siis üks seade, kus info on kõigile nähtav ja mõnikord on sinna vaja ka veel ka juurde kõlareid, et saaks heli kuulata ja midagi veel. Tihti lugu on see nii, et otsitakse välja lihtsalt siis ettekandja koosoleku juhataja arvutis kaabel, mis läheb projektorisse või monitori ja üks kaabel võib-olla, mis siis ka kõlaritesse läheb ja siis kuidagi loodetavasti hakkab see siis kõik tööle, aga tihti lugu ei hakka ja läheb aega energiat kaduma, et siis see kõik tööle saada väärtusliku koosoleku aega. Mida see sellisel juhul teha? Mis on soovitus, et see nii ei oleks?
Soovitus on kutsuda meid kohale. Vaatame ruumi üle, kui suur on ruum, mida seal täpselt igapäevaselt tehakse ja siis teeme enda poolsed ettepanekud, kas süsteem võiks automaatselt käima minna, kui soovitakse pilti näidata või soovitakse seal juba videokonverentsi teha, pakume erinevad lahendused enda poolt.
Aga kui ei soovi teid kohale kutsuda, tahetakse ise hakkama saada, aga võib-olla lihtsalt natukene mingid seadmeid uuendada või mingisugust tehnikat, tehnoloogiat lihtsalt kaasajastada, siis kus peal hakata või mis on see kriitiline punkt, mille kohta eelkõige lugeda, et siis lahendus oleks parem?
Esialgse info võib kätte saada ka meie kodulehelt.
Kui me alustame seadmete kaupa, kas on näiteks eelistatud mõni sülearvuti mark, uuem, kiirem on ilmselt alati parem võimsama protsessoriga kui vanem, aga näiteks, kas on mõni sülearvuti, mis on sellistes olukordades parem kui mõni teine? Mida teie kogemus ütleb?
Jah, uuem on alati parem ja kiirem ja saavad asjad kiiremini tehtud, aga üldiselt teeme lahendused, kus saab näidata pilti erinevate arvutitega. On see siis Windowsi või Maci arvuti, et
Windowsi Macil pole vahet selles mõttes?
Meie jaoks ei ole vahet, jah.
Aga üleüldiselt, kui peaks soovitama Maci arvutit ikkagi ma tuntud kvaliteedis, kas on põhimõtteliselt eelistatumad selles olukorras, kus peab kasutama neid ka koosoleku ruumis üldiseks nii-öelda baasarvutiks?
Ei ole täheldanud, et oleks vahet, et töötavad mõlemad väga hästi ja lihtsalt küsimus on selles, millised ühendamise võimalused on konkreetsel arvutil. Kas seal on HDMI, displayport, mini displayport, USB-C, see võimaluste paljusus ajab natukene selle asja võib-olla keeruliseks.
Just nimelt, see võimaluste paljusus ajabki keeruliseks, et kui võhiku, nagu ka siin hetkel saatejuht on selles rollis, et kas või neid tama kaabelühendusi on nii mitmeid, et sealt nüüd aru saada, milline on olemas, kas konkreetselt mulle arvutil seda on, see teinekord tundub juba, et võiks olla nagu üks lahendus lihtsam, mitte selline, et mitu erinevat ja siis peab vaatama, kas nad hakkavad, kas ühilduvad või ühildu.
Ja täitsa nõus, jah, et see ongi nagu tihti peale probleemiks, et kas pole õiget adapterit või pole kaablit või selleks pakume ka lahendust, kus sa ühendad ühe nupu arvutiga USB pesasse, üks kõik kas USB-A või USB-C uutematel arvutitel ja peale selle nupu nii-öelda elluärkamist 15-20 sekundit vajutad nupu ja pilt ongi ekraanil.
Ühe nupu, selgitage nüüd täpsemalt, mis see tähendab, see on siis lihtsalt üks vidin, mis läheb sinna USB otsaga arvuti külge ja ta paneb, ühildab või paneb tööle kõik need lisaseadmed, mis siin arvutisse see ka on siis ühendatud, nii?
Jah, ütleme sellise lihtsama nupu lahenduse puhul saab, on võimalik ainult pilti näidata või helil kuvada või helilasta kõlaritesse, aga siis nüüd just turule tuleva lahenduse puhul on võimalik ka videokonverentsi selle kaudu teha.
Videokonverents on veel omaette teema, millest me näidi hiljem hakkame rääkima, kui on vaja siis tõesti inimesi koosolkule lisada, kes ei asu üsiliselt samas ruumis, aga püüame praegu alguses siis olla selles ühes ruumis jätkuvalt edasi. No näiteks üks küsimus on, et kas eelistada ühte ekraani või mitut, kui on koosolek ütleme siis sellises keskmises koosolekuruumis mitte väga suur, no näiteks 10 inimesega, mis teie soovitus on?
Üldiselt kasutatakse sellise ruumi puhul ikkagi ühte ekraani ja siis natukene võib-olla suuremat, et võib-olla 75 tollist LCD ekraani.
Aga on ka võimalik, eks ole, kui on soov tõesti kahel ekraanil näiteks ka erinevat tegevust näidata erinevaid kujutisi, siis ka see on võimalik loomulikult tänapäeval seda tegelikult ka tehakse.
Ja tehakse, jah. See oleneb, kuidas ettevõte igapäevaselt töötab või siis konkreetsed inimesed seal ettevõttes, kui nad võrdlevad mingid asju, kõrvuti on vaja ühte sama pilti näidata suurel ekraanil, siis on see ideaalne lahendus ja selleks on täitsa lahendused olemas, jah, kuidas seda saab ka lihtsalt teha.
Küsimus on ka, et kas projektor või siis LCD ekraan, et mis seal koosolekuruumis parim variant oleks ikkagi?
LCD ekraanide hinnad iga aasta lähevad soodsamaks, seega on täiesti normaalne panna 85-86 tolline LCD ekraan, mille laius on 1,80 m. Pildilaius, kui soovitakse pilti veel suuremat, seal 2,5 meetrit laia, 3 meetrit laia pilti, siis on igal juhul projektor.
Siis on juba projektor, sest et lihtsalt nii suurt ekraan ilmselt ei ole nagu majanduslikult mõttekas veel praegu tänasel päeval varuda.
Täpselt.
See juhtmevaba teema käis teil ka jutus läbi, kuidas nüüd siin võiks olla see otsus, kas see info siis ekraanile või siis ka projektorile võiks minna juhtmevabalt või ikkagi on kaablitega vanakooli nii-öelda lahendus kindlame parem?
Ütleme, et teeme lahendusi nii ja naa, ütleme 50-50, et oleneb, kuidas klient soovib, et aga järjest populaarsemaks saab see juhtmevaba lahendus, kuna järgmine esitleja võib juba omal seadme valmis panna arvuti külge, nii et kui vajutad nuppu, on teine pilt ees ja ei lähe aega selle peale, et seal mingit istuda ümber, kuhu kaabel ulatab, vaadata, kas adapter on olemas ja nii edasi. Et ehk siis saab kiirelt pilti vahetada ja ei pea istuma seal, kuhu juhe ulatab.
Kuidas siis see juhtmevaba lahendus töötab, millist signaali siis läbi õhu edastatakse sellele ekraanile?
Tehniliselt kasutatakse seal Wi-Fi standardit, ehk siis mingid teissuguseid uus standardid seal ei kasutata ja et Wi-Fi on see põhjane.
Kas see hind on ainukene, mis seda juhtmevaba lahendust siiamaani on pidurdanud, et hinnapoolest ta on kallim?
Kui ehitada välja korralik kaablisüsteem sellised näiteks, mis kui tõmbad kaabli lauasest välja ja pärast vajutad nuppu ja kaabel kerib ilusti lauasisse tagasi ja jääb selline puhas laud ja seal on kõik HDMI, minidisplay, display, USB-C, kõik võimalused olemas ja switcher peab seal olema veel, mis kõik ühendab kõik kokku ja see lahendus ei, hea kaabil lahendus ei pruugi olla soodsam kui see juhtmevaba lahendus.
Aha, nii et tegelikult siis juba on juhtmevaba igal juhul tundub kuidagi mugavam, kui tegelikult hea kaabil lahendus maksab ka sama palju ja ta tegelikult ikkagi sellist mugavust ei paku, siis ei ole nagu põhjust, miks eelistada siis veel kaabliga. Või on selline lihtsalt mõnel inimesel ja mõnel ettevõttel võibolla siuke tahe, et kuidagi tundub kindlam, et kuidas teie kogemus on, kas mõni küsib ekstra, et me tahame ikka kaablitega, et me oleme harjunud sellega ja see on siin ikka kindlam.
Jah, täpselt nii on, et tihti peale on öeldakse, et mõne ettevõtte poolt, et kõige parem juhtmevaba lahendus on ikka kaabliga ja ikkagi jääb kaabel nii-öelda, et mis siis, et on paremaid asju olemas, aga no, harjumuse jõud on ka päris määrav jah.
Aga harjumused samas, no ütleme niimoodi, et harjumusi natukene kogu aeg peaks ka muutma või harjumusi peaks ka uuendama, et eluga kaasas käia, et kuidas see tasakaal siis nüüd leida, kui on selline konservatiivsem lähenemine võibolla mõnes ettevõttes, aga tegelikult jällegi keegi, kes on rohkem kursis või uuendusmeelsem, tahaks tuua uusi lahendusi, kuidas siis lahendada või kuidas selgitada siis sellele konservatiivsemale, et tegelikult on ka uuemaid lahendusi, et ei maksa selles vanas kinni olla, mis on 10-15 aastat järjest olnud.
Selleks tuleme kohale, paigaldame seadme testiks nädalaks kaheks ja kõik töötajad saavad seda proovida igapäevasel koosolekul, proovida töötada niimoodi, et sa ei kasuta juhtmeid.
Te pakute ka sellist lahendust, siis nii-öelda proovi lahendust, ja, kui täpselt. On soovi. Kaasa arvatud selle, mis enne mainisite, see üks nupp, mis saab lisada ja paneb tööle.
Jah.
Nii et tehniliselt ei ole kuidagi nad ebakindlemad või just, et juhtmevaba lahendused kuidagi vähem töökindlad, et ei teki mingi tõrkeid rohkem.
No ma ütleks vastupidi, et juhtmed väsivad ära või ei ole siis õiget adapterit. No meie kogemus ütleb, et kaablid ikkagi, kaablid või juhtmed lähevad otsast, no ütleme väsivad ära või lähevad katki, siis on vaja neid vahetada ja sel hetkel, kui see koosolek on, siis ei ole seda, kes vahetab ja sõnaga ka kaablitega on rohkem probleeme kui selle nii-öelda USB-pesasse käiva nupuga.
Sest kaabel lihtsalt füüsiliselt kulub, eks ole, kuna ta kogu aeg liigutakse, tõstetakse ja paigutatakse ümber. Kas siin kaablil on ka mingi vahe, et millist kaablit siis pigem eelistada, mis vähem kulub, mis on töökindlam?
Kasutame oma lahendustes kvaliteetseid kaableid, mis on nii kvaliteetsed kui maailmas, mida maailmas pakutakse, et aga noh, kõik, mis liigub, see kulub. Küll on ka, ütleme, sel nupul on vaja ühendada midagi arvuti külge, aga ja. See USB-A on olnud väga töökindel ja me oleme neid lahendusi juba 4 aastat müünud, nii et ei ole keegi kurtnud, et oleks mingi probleemi selle vähendusega.
Kasutajast oleneb ilmselt ikkagi ka nende kaablite puhul eriti, et kui rohmakalt, kui jõuliselt neid väänata, neid sisse suruda, neid välja tõmmata, kas siin ka mõnikord on vaja ka mingi koolitust kiiret sellist meeldetuletust, kuidas ikkagi hoida neid seadmeid nii, et ei rabistaks puruks?
No jah, eks koolitus kuluks küll ära sellepärast, et kui sa kaablit arvutiküljest lahti ühendad, siis mitte ei tõmba kaablist, vaid sellest pistikust nii-öelda.
Ja et on ka kiiruga tõmmatakse ka kaablist ja tegelikult sellega lõhutakse.
Ja.
Kui nüüd läheme siis edasi võimaluse juurde, mis seal koosolekuruumis ka tihti lugu vaja läheb, ehk siis tuua sinna koosolekusse sisse isikud, kes ei asu füüsiliselt samas ruumis. Tihti lugu see toimub nii, et ja küll, et pannakse siis oma arvutis tööle siis vastav vastav programm või, või konverentsi suhtlemislahendus ja lihtsalt siis vastavalt igas arvutis, kui võimas see mikrofon on ja kui hea see ekraan on, siis pilt varieerub, võib olla hea, aga võib, võib ka mitte nii hea olla. Kuidas siin seda olukorda parandada?
Jagame, ütleme, videokonverentsi lahendused suures pildis kaheks. Ühed on sellised ruumipõhised lahendused, kus on laua peal üks puuteekraan, mille pealt saab konverentsi kõnet alustada, juhtida mikrofoni, mutida, kaamerat liigutada õigesse asendisse. Ja, aga see on seotud siis konkreetse kas siis Skype'i või Zoom'i või, või Teams'iga. Ja teised lahendused on sellised, kus sa alustad videokõnet oma sülearvutis, nii nagu sa oled harjunud seda tegema üks-ühele, aga tahad seda pilti ja heli ja jagada ka teistega, kes on samas ruumis. Selleks on samal ClickShare'i, samal tootjal Parco uus toode ClickShare konferents, mille abil lisaks pildi jagamisele saab ka tekitada videokonverentsi võimaluse oma arvutist ka ruumipõhiseks. Mis see siis nagu tähendab? Paned ühe nuppu arvuti külge, alustad Skype'i sessiooni oma arvutis, nii nagu sa oled harjunud selle tegema, ja ruumis on juba valmis ruumipõhine kõlar, mikrofon, ja veebikaamera või siis videokonverentsikaamera suurema ruumi puhul. Ja kui sa nuppu vajutad arvutis, siis võtab see ruumi seadmed üle laptopi, mikrofoni, kaamera ja kõlarit. Ja siis samamoodi pildi. Ehk siis kõik ruumis olijad, samas ruumis olijad, ei pea tulema siia nii-öelda laptopi ekraani taha vaatama, mis siin toimub, vaid saavad seda kõike jälgida suurelt ekraanilt ja samamoodi ruumipõhine kaamera näitab teisele poole pilti kõikidest, kes siin ruumis viibivad.
Aga need ruumikaameraid saab panna siis mitmeid erinevate nurkadel üles, et see, kes seal teises ruumis seal koosolekut jälgib, et ta näeks siis erinevatest positsioonidest seda ruumi või?
Kui on väiksem ruum, siis piisab ühest lainurk kaamerast, mis näitab kõiki korraga, ja kui on suurem ruum, siis saab paigaldada sellise kaamera, millel on vastavalt eel seadistatud valikud, et kus siis, mis siis jälgib või saab seadistada niimoodi, et kus see rääkija või kõneleja parasjagu on. Ja on võimalus ka selline, kus kaamera ise seadistab, vaatab, et ruumis on ühes kohas nagu kaks inimest, siis ta zoomibki need kaks inimest sisse. Kui seal on kolm inimest, siis ta zoomib, ühesõnaga ta näeb ära kõik näod, kes on selles ruumis ja siis seadistab ennast vastavalt sellele.
Tark kaamera, ja. Et oskab niimoodi reageerida. Aga kui ei ole neid kaameraid ja piirtutakse selle sama tavalise laptopi või arvuti seesolevate kaameratega, siis see, kes seal teises ruumis kusagil mujal asub, noh, peab piirduma siis selle pildiga, mis need laptopi kaamerad näitavad.
Ja, ta ei näe pilti ja see laptopi mikrofon ei ole mõeldud ka nagu sellise suurema ruumi jaoks, et see teine pool ei kuule hästi seda heli, sellepärast, et see mikrofon, laptopi mikrofon on mõeldud ikkagi üks-ühele sessiooni jaoks, mitte nagu terve ruumi jaoks. Ütleme, sealt algavadki need nagu mured või tähendab need mured, mis praegu on inimestele, aga see meie pakutav lahendus likvideerib need mured ära, kuna siis kõik pildid on hästi näha ja helid on hästi kosta aga, mõlemale poole.
Aga see sama siis, mis te mainisite, see nimi oli ClickShare konverents lahendus, ta nõuab siis järelikult, eks ole, lisakaamerat, head kaamerat ja mida veel siis tooge välja veel, mis sinna siis komplekti käib, et see asi nii töötaks, nagu te praegu kirjeldasite?
Ja erinevate ruumisuuruste puhul on noh, erinev kaamera, erinev helisüsteem, ja mikrofonid samamoodi, et väiksema ruumi puhul piisab ühest mikrofonist, kui on pikem laud, siis on vaja neid mikrofone rohkem laua peale või siis ka lakke, miks mitte, vahest on sellised ruumid, kus ruumi asetust või istumist nagu muudetakse, et lauad ei ole kohtkindlad, siis paigaldame mikrofoni lakke, keset lage ja kõik ruumis olijad on hästi kosta teisele poole.
Mõnikord on ka vajalik selline lahendus, et osa ruumis olevast ruumi osast, nii-öelda üks osa sellest ruumist on vaja eraldada, on vaja lülitada välja sellest, et see teine pool, kes seal kusagil 1000 või 100 või mis iganes kilometri kaugusel on, et ta seda osa juttu ei kuuleks vahepeal või ei näeks ja siis tuleks jälle kokku ühte kohta ja vestleks temaga edasi. Et kas selline lahendus on ka võimalik ja kui keeruline see on?
Jah, mikrofone on võimalik nii-öelda ühe vajutusega vaigistada. Ehk siis, kui vaigistad mikrofonid ära selles ruumis, kus te parasjagu viibite, siis teine pool näeb pilti, aga ei kuule midagi, mida siin arutatakse.
Aga nii, et üks ruumi osa oleks kuulda ja teine ei oleks nii täpseid mikrofone ilmselt nii hästi timmitud või paika pandud mikrofone ilmselt ei ole.
No mikrofonid suudavad ka ise valida, ütleme, kus nad saavad, kuulevad, et käib selline kõvema häälega räägitakse, siis ta teised mikrofonide nivoo või noh, mitte päris ära ei muudita, aga tõmmatakse seda nivood alla, et see lihtsalt nagu paperi sahistamine, see nagu ei läheks mikrofoni.
Kui palju ühe sellise süsteemi ülespanemine nüüd see, mis me siin oleme rääkinud, et seda videokonverentsi niimoodi teha, et on olemas see vastav nupp ja vastavad õiged ekraanid ja nii edasi, palju selline aega võtab, kui suurt tööd see nõuab, et see oleks üles seadistatud lõplikult?
Kui me räägime, et on vaja, paigaldame ekraani seinale, ekraani juurde, mikrofoni, kõlari, alates paarist tunnist kuni päevani oleneb lõplikust lahendusest.
Aga kui on mõni ettevõtte, kellel on spetsialistid olemas, lihtsalt tahavad seadmeid osta, on kindlad, et nad saavad selle paigaldamisega ise hakkama, ka seda võimalust pakuta?
Jah, seda pakume. Aga kõigepealt ilmselt peaks testima seda seadet teie juures, kas see on teie jaoks ja kui see on teie jaoks, siis jääbki teile.
Nüüd liigumegi suuremate koosolekute, nii mida võib siis ka nimetada tihti seminarideks, ka koolitused, kus on ühes ruumis juba siis alates paarikümnest inimesest mõnikord kuni 100 ja rohkemgi, seal saab veel määravamaks loomulikult see pilt, see kujutis, mis on siis kusagile vaja kuvada, et kõik, kes seal ruumis viibivad, saaksid sellest pildist sellel olevat infost ülevaate. No ilmselt on nüüd juba järjest rohkem põhjendatud projektori kasutamine versus siis ekraani kasutamise eest, sest suuremad ekraanid, nagu me ka saate siin osas mainisime, on veel hetkel veel no, natuke liiga kallid ühest mingist piirist edasi. Kas olen õigesti aru saanud?
Jah, sellise suurema konverentsi keskuse auditoriumi jaoks on kindlasti mõistlik lahendus projektor ja tänapäeval paigaldatakse juba sellised projektorid, mis on nii-öelda hooldusvabad või millel ei pea enam seda lampi vahetama. Nimetatakse laserprojektoriteks ja see ongi üks nende eelistest, et muidu on vaja 3-4000 töötunni tagant lampi vahetada, siis laserprojektoril seda teha pole vaja. Tihti peale on suurte ruumide puhul projektor kuskil kõrgel lae all ja sinna aegajalt minna seda lampi vahetama ei ole kuigi mugav.
Töötab siis, nagu nimi ütleb, laser põhimõttel, mis seal siis lihtsas keeles, kui proovid öelda, mis seal siis selle kujutise tekitab, et enam lamp, vaid mingisugune lasertehnoloogia, ja et on see kuidagi võimalik ka kirjeldada.
Põhimõtteliselt projektor töötab samamoodi, ainult et see valgus tekitav seade, siis ei ole jah, nagu lamp, vaid on laser, et ja kuna ta on lasertehnoloogia, siis see projektor läheb ka niimoodi mõne sekundiga tööle, et ei ole vaja oodata seal pool minutit, kuni lamp soeneb.
Nii et lisaks hooldusvabadusele ka tegelikult kiirem, mugavam kasutamise algus.
Just.
On ta siis jällegi kallim kui nii-öelda vanem lahendus, see on siis põhiline, miks teda veel ei ole igal pool kasutusele võetud või teda vahetatud ümber lampidega projektori vastu.
Kui arvestada kokku lampprojektori lampide vahetamised ja lampide kulu ja kogu selle eluea jooksul, siis tuleb laserprojektor soodsam kui lampprojektor.
Nii et siin ei ole küsimust, kui soovitada ühel hetkel, kellel on projektori vahetus ees, siis laserprojektor igal juhul lampprojektori vastu tasub välja vahetada. See on kindel soovitus.
Jaa.
Tihti luguga on probleem nende projektorite kas siis kujutise, tugevuse või valguse tasakaaluga ruumis, et ei ole ikkagi mõnikord liiga tihti ei ole hästi ikkagi see kujutis näha, et kas on siis projektor kuidagi liiga nõrga valgustusega, liiga nõrga selle kujutisvõimega või on seal kuskilt mujalt mingi valgus segab vahele. Kas siin ka on ühel eelis, näiteks laserprojektor on ka selles osas tugevam, tundlikum või täpsem?
Jah, on küll sellised probleeme ja sellised probleemid tekivadki eelkõige lampprojektoritel, sellepärast, et lampi elu ja lõpupoole oluliselt väheneb lampi valgusjõud ja ka see kvaliteet võib minna halvemaks, et värvid ei ole enam nii erksad ja nii edasi. Lisaks on oluline ka muidugi nii-öelda resolutsioon või kui täpset pilti või kui tihedat punkti tihedust on soovitud, et sa näeksid pilti nagu selgelt. Sellepärast, et see on järjest olulisem, kuna kõikidel on kodudes head televiisorid, seal 4K ja nii edasi, kõik on harjunud nägema head pilti, siis kui sa lähed koosolekule või seminaarile, siis sa tahaks ka näha seda head pilti seal, mis on piisava valgusjõuga ja hea resolutsiooniga.
Kui me ei räägi veel päris suurest saalist ja päris aulatest, siis kas ikkagi võiks see suund olla siis sellest jutust lähtudes pigem ikkagi nende LSD-ekraanide kasutamise suunas ka, aga sellistes keskmiste suurusega ruumides veel, kus vähegi kannatab?
Jah, et 85-86 tolline LCD-ekraan on täiesti teema, see ei ole mingi tohutu investeering, et see ja pilt on seal ju aastaid sama hea.
Mõni tuhat maksab selline suurusega ekraan umbes, nagu ma olen aru saanud või palju see maksab?
Ja 2000-3000 oleneb seal erinevatest funktsioonidest ja lisaks, millest me ei ole veel rääkinud, on puute tundlikud osa nendest ekraanidest, ehk sul pole vaja seda pabertahvlit ja saad sinna sama ekraani peale, kus sa esitlust näitad, ka märkmeid kohe teha ja seda mõne nupuvajutusega jagada kõigile koosolekul viibijatele.
See on üks eelis siis, kus eelistada ekraani tegelikult projektorite ees.
Jah, see on ka üks selline kasvav trend, puuteekraanid, mis on teie väga mugavad ja lihtne on seda pilti jagada.
Aga tihti lugu need puuteekraanid puhtuse hoidmine on jällegi teema, et kuna seal peab olema kujutis selge, aga seda kogu aeg puudutakse, siis sinna tekivad rasva ja muud igasugused plekid üsna kergelt.
Enamus ekraanidega on kaasas, nad töötavad nii sõrmega, kui ka siis sellise pliiatsega, mis on ekraaniga kaasas ja ei pea sõrmega seda ekraani katsuma, et on saab pliiatsega täiesti.
See oleks tegelikult eelistatud, kui on palju kasutajaid ja niimoodi mitmes kiires olukorras pliiats oleks kindlam, et ei puudu seda ekraani otse.
Ja.
Kui nüüd märkmete tegemisest veel rääkida, millised veel võimalused on, kui nüüd sellist koosolekut pidada, sellist väikest või nüüd keskmise suurusega koolitust, või 50 inimest on kohal saalis ja on ettekandjale vaja aegajalt teha märkmeid, siis üks on see tõesti see ekraanile tegemise võimalus, aga kuidas veel saab? Et see need märkmeid ka näeksid siis kohe koolitusel või seminaril osalejad?
Me räägime siis projektoriga näidatud pildist suurel ekraanil. Saab paigaldada esinejale sellise nii-öelda väikse puute ekraani, mida näeb ainult tema ja siis seda sama pilt, kui ta sinna ütleme, teeb märkmeid peale esitlusele, peegeldada siis suurele ekraanile projektoriga, et kõik näeksid seda.
mis see eelistatud lahendus märkmete puhul siis oleks? Kui klient tuleb, ütleb, et ma tahan märkmete mugavat lahendust sellises koolituse ruumis, siis mida te soovitate eelkõige?
Kui ekraani pilt jääb väikseks 86 tolline ja on vaja ikkagi suurelt näidata pilti, siis, no siis peab projektoriga seda pilti näitama, aga ja koolitaja peab oma väiksel ekraanil neid muudatusi tegema. Aga kui on piisab 86 tolisest ekraanist, puuteekraanist, siis soovitan kindlasti LCD-ekraani.
Millal üldse on see, et ekraan jääb väikseks? Tähendab, see on tunnetuse küsimus või on seal mingisugused standardid ka olemas, et, et antakse kuidagi, et, et nii mitu meetri kauguselt nii mitme tolline ekraan jääb juba väikseks või see on täiesti subjektiivne tegelikult?
Natuke oleneb ka sellest, mida seal näidatakse, kui seal igapäevaselt näidatakse selt ekraanilt PowerPointi esitlust, siis on see vaatamiskaugus oluliselt kaugem. Kui sealt igapäevaselt vaadatakse Exceli tabelit ja mingid konkreetseid numbreid või tekste, siis sa võibolla tahaksid 2 meetri kaugelt vaadata, kauguselt vaadata seda ekraani. Et siin oleneb ka natukene, mida selles ruumis tehakse nagu eelkõige.
Ja aga kas siin ei võiks lahendus olla ka väiksemad ekraanid või no mitte nii suured, aga neid on erinevates täpselt ruumipunktides. Ongi nii, et, et külje pealt saab vaadata ja nii-öelda lähimast enda ekraanist iga koolitusel seminaril osale ja vaatabki ja ei ole ühte sellist suurt.
Tihti peale on lahenduseks just jah, see ekraanide või pildi tuubeldamine väiksemate abiekraanidega. Ehk siis oleneb, kui ruum on selline pikliku kujuga ja lagi on võib-olla madal, et ei saa seda nii suurt pilti kuvada seinale, et kõik ka 10-15 meetri kaugusel olevad inimesed seda näeksid, siis saab seinale või sinna ruumi paigaldada poole ruumi peale näiteks väiksemad ekraanid külgede peale ja siis on täpsemalt see info seal tagumistele inimestele näha.
No üks teema on kindlasti heli. Juba sellise suuremate ruumide puhul tihti lugu ka jääb sinna see hea kvaliteet, et okay, nägemine või see ekraan või see visuaalne pilt suudatakse kuvada hästi, aga kuuldavus teatud osalejatele jääb kehvaks. Mis siin on vaja kriitiliselt üle vaadata, endale soetada, et see heli oleks kõigile võrdselt kuuldav?
Eriti oluline on heli videokonverentsi lahenduste puhul, et oleks teine pool hästi kuulda ja samamoodi siis ka mikrofon on väga oluline, millest me rääkisime, et oleks selles ruumis viibijate heli kuulda teisele poole, aga kui me räägime lihtsalt presentatsiooni või esitluse helist, siis on see samamoodi oluline, et see info jõuaks kuulajateni. Selleks vaatame ruumi mõõdud üle, siis vaatame üle ka sisekujunduselementid, kas seal on helisumutavad plaadid või on ainult või kardinaadi tule näiteks, et on väga siuke kajav ruum, no, siis on teeme ettepanekud, mida seal võiks nagu sisekujunduslikult teha ja ruumi saame katta kõlaritega ühtlaselt näiteks niimoodi, et see heli tuleb kuulajateli nagu ülevalt. Ja oleneb ka laest, et alati ei ole seal, ei ole riplage, on betoonist lagi, kuhu saame siis nii-öelda trossidega riputada mingid sellised kinnised kõlarid, mis võivad olla väga nägusad sisekujunduselementid samuti.
Kas see on mingisugune logaritm teil või mingisugune arvutuslik suurus, et kui palju siis neid kõlareid läheb vaja, palju on vaja neid paigutada siis mingi suurusega ruumi, mingisuguste materjalidega seinte lae juures või see on lihtsalt selline kogemusega, et te lihtsalt umbes teate, et selliseid läheb vaja nii ja nii palju?
Tuleb ikkagi kalkuleerida natukene sellepärast vastavalt ruumi lae kõrgusele, kõlari nurgale, siis sellele, mida seal ruumis tehakse, kui on ka vaja nii-öelda diskoõhtud teha seal, siis on vaja täiendavat võimsust ja subwoofrit ja nii edasi.
Nii et märgime tõesti, kui me nüüd oleme jutuga sujuvalt jõudnud juba nagu suuremate saalideni, aulateni, siis tegelikult need lahendused, et seal heli oleks kõigile kuuldav ka tõesti muusika üritustel, need lahendused on ka võimalikud. Aga mis siis teha, kui need suuremad sellised aulad või saalid ongi kehvasti projekteeritud juba? Et seal ongi heli liikumine seal ruumis ongi kohe kuidagi väga kehv, et kas siis õigel ajal ei osatud sellele tähelepanu pöörata, kui ruum projekteeriti või on siis need materjalid seal ka kõik nii summutavad, et no ei kosta. Et kas on mingi ruum, kus piir tuleb ette, et kus ei saa hea heli tagada, sest lihtsalt ruum on ise nii halb?
Jah, on olnud selliseid ruume, mida on vaja lahendada, aga seal tulevad juba mängu ikkagi siis sisekujunduslikud elementid, kas saab kasutada vaipkatet või on saab betoonlakke liimida helisumutavad plaadid või vahetatakse kardinad mingite teiste kardinate vastu, et seal nagu füüsika vastu ei saa, et kui seal ikkagi on kaja seal ruumis, siis seda on nagu ebameeldiv kuulata kõrval.
Just, aga need lahendused, mis te praegu kirjeldasid, neid te teete ka, et neid saab ka teie käest ka tellida või see on juba selline teine spetsialiteet?
Seda, neid lahendusi me ei tee ja et see kuulub rohkem sinna sisekujundus elementide hulka ja see on niisugune sisekujundajate pärusma.
Aga sellist, kui klient soovib sellist täislahendust, tahaks, ütleme, on üks suur aularuum ja on üks selline keskmine koolitusruum ja on üks koosolekuruum ka väiksem 10 inimesele ja tahaks need kõik tänapäevaselt hästi tööle saada, siis no sellega te tegelete ja kui on vaja, siis sisekujunduja lihtsalt sinna siis on võimalik juurde kaasata ühel hetkel.
Ja tihti peale on lauad, aga kui on juba sisekujundaja ka, kui me räägime uutest ruumidest ja alles, mida planeeritakse, projekteeritakse, ehitatakse alles võib-olla aasta pärast või kahe aasta pärast, et see ongi ideaalne variant, kui istuda maha sisekujundaja, siis tellija ja veel need mõni töötajate esindaja, kes seal igapäevaselt tööd hakkavad tegema nes ruumides ja rääkida läbi need vajadused ja vaadata otsa ruumi suurustele ja siis koos leida lahendused, see on ideaalne.
Kas seal tuleks ka mõelda selle peale, et tehnika ju tegelikult uueneb? Et ütleme, et ruumi projekteerimine, väljaehitamine ja sisekujunduslike lahenduste realiseerimine on selline pikaaegsem, aga tehnika uueneb kiiremini ja seda saab tihti lugu uuendada mõne aja pärast välja. Mida arvestada siis ruumi projekteerimisel, ehitamisel, et sinna sobiks ka hiljem uuem tehnika, mis võib-olla täna veel on välja töötamisel alles turule tulemas?
Kõik ei oska öelda, mis siin veel tulemas on, aga üks variant on suurema ruumi puhul teha tehniline ruum eraldi sinna ruumi lähedusse, ühesõnaga mitte teha, aga arvestada ruumi planeerimisel, et on ka üks tehniline ruum, kuhu saab seadmeid vajadusel minna kiiresti hooldama ja kõik see kaabeldus jookseb nagu sinna ruumi kokku ja sealt ruumist jällegi välja. Et ei ole kuskil lagede peal või seinte taga peidus ja nii edasi.
Ja mis on ka visuaalselt ilmselt meeldivam.
Ja mida vähem juhtmeid ja asju on nii-öelda tavainimesel kuskil jalus seda parem ja lisaks on oluline veel ka tehnika puhul jahutus ja kõik sellised muud asjad, mis on võimalik tekitada eraldi ruumis.
Kui palju tänapäevane tehnika veel üldse üle kuumeneb?
No võimendid ikkagi lähevad soojaks ja matrix switcherid ja kõik sugu keerulised seadmed, et kindlasti on vaja sinna jahutust, sinna ruumi.
Ja see tähendab tegelikult, et kui räägime energiasäästust, siis sellised seadmed ei saa olla nagu lõpuni energiasäästlikud, sest jahutus ikkagi nõuab ekstra energiakulu.
Jah, vastab tõele, aga on võimalik seadistada niimoodi, et juhul kui üritust ei toimu, et siis nad on kõik nii-öelda stand-by režiimis või on üldse välja lülitatud ja saab ka nii-öelda targa lahendusena ruumi tulles nii-öelda ühe nuppu vajutusega seadistada ruumi niimoodi, et kus need seadmed hakkavad nagu automaatselt tööle ja projektor läheb tööle ja ekraan sõidab alla ja kõik vastavalt sellele nii-öelda ühe nuppu vajutusele.
Kus on üldse see piir, et millal tasub seadmed endale soetada nad oleksid olemas ja millal on see nii harv kasutus, et tegelikult noh, ei ole mõtet osta, vaid said tellida üheks korraks kohale, rentida ja saaks selle ürituse läbi viidud, kui me räägime tõesti eriti suurematest ruumidest, siis kas on mingit sellist tunnetuslikku piiri, mitu korda aastas peaks see üritus toimuma või kus teha see otsus, et nüüd on omale vaja kasulik soetada?
Jah, osad ruumid on mõeldud heli ja pildi mõttes ja valgustuse mõttes eelkõige seminaari ruumi jaoks, aga kui on soov seal korraldada mingi banketti või kus või sellest muud lõbusamat üritust, kus on kõvemat heli vaja ja siis on mõistlik ja seda korraldatakse võib-olla jõulude ajal ja võib-olla veel korra aastas ettevõtte sünnipäeval, kaks korda aastas näiteks, noh siis ei ole mõtet võib-olla seda täit valmidust seal terve aasta nagu hoida. Et.
Siis saab ka selleks korraks rentida.
Ja.
Lõpetuseks Raido Rails on, kas on õige selline võib-olla lihtsustav, aga mulle tundub üsna täpne väljend, et hea tehnika on see, mida tähele ei pane. Hea tehnika on see, mida kasutades ei märka nii, et sa saad tegeleda tegelikult selle põhitegevusega, mis sul seal ruumis vaja tegeleda on, millega on vaja tegeleda.
Jah, see on meie eesmärk, et teha sellised lahendused, et sa tuled ruumi ja saad alustada kohe selle tegevusega, milleks sa sinna ruumi tulid, mitte ei hakka tegelema tehnikaga.
Sellega tänane kõik ärikinnisvarast saade saab läbi. Tänan tulemast külla ja rääkimast tehnika keerulist maailma saatejuhile ja loodetavasti ka kuulajatele, kes ei ole nii hästi kursis või kes ei olnud siiama nii hästi kursis, ProScreen osaühingu tegevjuht Raido Railson. Tänan ja edu edaspidiseks.
Aitäh.
Mina olen saatejuht Lauri Leet. Kõik ärikinnisvarast saates kuulmiseni nädala aja pärast.
Kõik ärikinnisvarast. Äripäeva raadio.